SBS.
This is SBS Radio.
Daniel, dobro dojde vo programata na SBS Radio, програма на македонски јазик. Ве запрашам, како се чувствувате сега во новиот клуб?
Па да ви кажам искрено, многу добро. Многу добро ме пречека нов клуб. Мислам, нова екипа имаме, нов тренер, па се вие последните 2,5 месеци се околу како да играме, како амбициите ни се, што очекуваме. И се ново, тотално ново, па баш интересно ќе биде, али...
Значи, подготовките веќе превршија, знаеме дека минатата сезона на Ньюкасл Джетс и не му баш цете розите, не помина баш најдобро. Какви се амбициите на клубот за предстојнава сезона и дали има некои промени во играчкиот кадар?
Па, од овој тренер одма го каже дека тоа што се случи прошла година нема да се случи со него. И затоа има многу промени, многу замени. Ми имаме 10 нови играчи. Па се, тоа се обавали све, се треба да биде комбинирано во добра игра и по кондицијно и по све. Па, имав неколку состанци, амбиции што ќе ни бидат и што очекуваме. Па ја искрено реков, од трето место нагоре е реално.
Значи годинава да очекуваме дека Ньюкасл Джетс ќе се бори за висок пласман?
Па нормално, има се добра струкција, све само прошла година, на крај завреш последните 7 утакмици, ни една победа нема. Па сега, што им беше проблемот, сега што фалеше, па се со управата што направија со нови играчи, нови тренинги, тотално ново све, па се гледа дека имам и знам дека може да помогнам во таа
комбинација на фудбалери и во амбициите на клубот, секако, да.
Да биде многу повисоко од тоа што беше и да направиме екипа, да се такмичиме со првите.
Сега, да ве запрашам, бидејќи бевте во Мелбурн Виктори, сега сте во Ньюкасл Джетс, има некоја разлика или сличности во работењето на двата клуба, бидејќи игравте и во Виктори, а сега сте и во Джетс?
Има, нормално, нова средина, ново свето, таа да ви кажам. Се случи сличност, тоа што топката е округла. Едно тоа е сличност, како клубот функционира, како луѓето, како све тотално другачие, али тоа во позитивен начин. Виктори беа веќе нонстоп се такмичиме за напред.
Да.
Сега што завршиле последни, се знаеме дека тоа нема да биде пак и со тоа се напред се да ги вратиме сите. И Ньюкасл има многу голема публика може да се собере, али сега што немаше резултати, многу не доаѓа веќе. А
да.
Сега со сега што дојдовме со клубот направи тотално промена, се гледа дека ќе има многу позитивно и по пријателски би оттакнути што сме заиграли во оваа припреми, покажува многу позитивно и публика да сега полега се враќа.
Покрај вас во клубот има друг македонец?
Има, Бен Кантеровски, он е тука 10 години. Он од мало дете многу голема амбиција имаше, многу голема име имаше, само многу повреди. Тоа е футбол што да правиш.
Да.
Али он е тука исто. Ми имаме двајца хрвати. Значи, мал балкански клуб.
Балкански клуб, да.
Да, али тоа е исто. Обаво интересно по јазици се, али сега по стилот имаме наши што се знаеме и се знаеме дека тоа и тоа ќе помогна.
Веќе најави дека клубот, амбициите на клубот се борба за висок пласман. Според тебе, покрај вашиот клуб Ньюкасл Джетс, кои други клубови ќе се борат за висок пласман?
Да, мислам стандарно Виктори, Сидни ФС, тога они носо се борат за горе, али осен ние што сме, искрено не се знае оти по пријателски отакми се го гледаме сите се како ко. И не може да се да кажеме кој ќе биде на крајот и може некој да
изненади.
Мислам да биде лош и на крај како Адлајд што направи при некој сезон.
Да.
Беа лош и на крај го своја све, па затоа првите месец-два и ние ќе ни биде мате, ќе се учиме, ќе знаеме по карактерите, по како стилот, како све, па се надаме дека нема да почне слабо, али ќе почне со се гледа дека ќе има амбиции, ќе може да се дуплира на позитивност во таа смисла. И се надаме дека тоа со нас, ја мислам, искрено Адлајд ми се чини дека има направен мега добра екипа со нов тренер, со нов све, а Сидни ФС.
Да, тука се сите тие екипи. Лигата изедначена, ќе одлучуваат и некои нијанси, понекогаш и среќата. Благодарам за сега, па ќе се слушнеме понатаму во текот на сезоната, за да го слушнеме вашето мислење. Ви посакувам успешен настап во А-лигата.
Да, vas i govam pozdrav na svite makedonci.
SBS.
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 This is SBS Radio.